З 11 кастрычніка гэтага года па 24 лістапада года наступнага каталіцкі касцёл будзе перажываць год веры. Пасля года святога Павла і года святарства гэта ўжо трэцяя такая ініцыятыва падчас пантыфікату Бенедыкта XVI. Год веры ўжо адзначаўся аднойчы ў 1967 годзе. Папа Павел VI абвясціў яго ў 1900-ю гадавіну мучаніцтва святых апосталаў Пятра і Паўла. Ініцыятыва паклікана садзейнічаць адраджэнню хрысціянскай веры і жыцця касцёла, асабліва ў калісьці пераважна каталіцкіх, а зараз у асноўным секулярызаваных краінах Заходняй Еўропы. Па словах Бенедыкта XVI, год павінен служыць таму, каб сучасны чалавек ведаў, цэлебраваў і перажываў сваю веру. Таму паводле святога айца неабходна пашыраць цэлебрацыю веры ў літургіі, асабліва эўхарыстыі. Каталіцкія біскупы Беларусі скіравалі учора спецыяльнае пасланне на год веры, у якім выходзяць да вернікаў з шэрагам ініцыятыў, сярод якіх большая ўвага да літургічнага жыцця, больш інтэнсіўнае выкарыстанне СМІ для пашырэння веры, аднаўленне старых прыдарожных крыжоў. Іерархі лічаць, што ў гэты адмысловы год трэба пашыраць кантакты са светам навукі і культуры з мэтай стварэння дыялогу. Ініцыятыва павінна стаць добрай нагодай да спраў міласэрнасці. Пачатак году веры прыпадае на 50-ю гадавіну адкрыцця другога Ватыканскага сабору 11 кастрычніка 1962 года. Гэта не выпадкова, бо прайшоўшая некалькі дзесяткаў гадоў таму біскупская асамблея мае пастаяннае ўзрастаючае значэнне для сённяшняга касцёла. Паралельна з адкрыццём года веры 7-28 кастрычніка ў Ватыкане пройдзе сінод біскупаў па новай евангелізацыі. На ўзроўні паўсюднага касцёла год веры адкрые папа Бенедыкт XVI 11 кастрычніка святой імшой на плошчы перад Ватыканскай базылікай, што тычыцца дыяцэзіі парафій, кангрэгацыя веравучэння апублікавала для іх 30 арыгінальных прапаноў на гэты адмысловы год. Адзін з галоўных напрамкаў паводле Ватыканскай дыкастэрыі гэта паглыбленне вывучэння вернікамі катэхізіса каталіцкага касцёла.